Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobroveče, danas ćemo razgovarati o značaju ministarskog sastanka OEBS-a, čije zatvaranje i završnicu očekujemo svakog trenutka i o glavnim porukama koje su se čule u ova dva dana. Moje ime je Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti današnje emisije Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama. Dobroveče.
Dobroveče.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Dobroveče.
Dobroveče.
Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Dobroveče, hvala vam svima na izdvojenom vremenu. A na samom početku emisije uključujemo našeg reportera Jelenu Vidić, koja je u Combank Areni. Jelena, očekuje se završno obraćanje.
Tako je, Ivana, i dalje na ekranima ovde u pres centru stoji informacija da će završna sesija početi u 17 časova, ali to, kao što se može zaključiti, još nije počelo. Ceo dan se odlaže, prvobitno planirana za 14.30 ta završna sesija. Mi zapravo u pres centru nemamo ni potvrdu da li je treća plenarna sednica završena, imamo samo nezvanične informacije i odavno nije bio teži dan za rad novinara, pogotovo nas koji smo u dnevnom informativnom programu i imamo više uključenja u toku dana. Znači, ponovo moram da obavestim naše slušaoce da samo nezvanično saznajemo da se ceo dan usaglašavaju tri dokumenta koja treba da budu usvojena na kraju ovog ministarskog zasedanja. Nezvanično, bit će to tri deklaracije o borbi protiv terorizma, borbi protiv trgovine narkoticima i borbi protiv radikalizma i ekstremizma kod mladih. Međutim, te informacije još uvek ne možemo da potvrdimo. Znamo samo da je po agendi, znači posle završne sednice na kojoj se zvanično usvajaju ova dokumenta, podsećamo da u OEBS-u sve mora biti konsenzusom usvojeno, sledi konferencija za novinare našeg ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, koji danas završava predsedavanje OEBS-u, i budućeg predsedavajućeg, a to je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier, pa se nadamo da ćemo na toj konferenciji najzad dobiti odgovore na pitanja o čemu se zapravo danas razgovaralo iza dobro zatvorenih vrata.
Hvala ti, Jelena. Ja ću sada pitati moje goste koliko je to uobičajeno da na ovaj način se odlaže, čeka, da ne znamo da li će biti tog zajedničkog dokumenta koji treba da proizađe iz skupa našeg reportera. Čućemo još u toku emisije. Podsjetit ću, 12 godina nije bilo zajedničkog dokumenta koji bi proizašao iz ovakvog skupa, što govori o velikoj podeljenosti zemalja članica OEBS-a. Gospodine Jevremoviću, da li je ovo uobičajeno ovako?
Pa ja mislim da je to sasvim uobičajeno, jer kad imate ovoliki broj zemalja da tri saopštenja donesu o jednoj dosta složenoj međunarodnoj situaciji, a dokument treba da bude rezultat konsensusa, onda tu treba biti strpljiv. Veliki teret je i odgovorno sada na radnim grupama koje rade na tom završnom saopštenju, a mislim da skup ne može ovako uglednog i visokog nivoa da dozvoli sebi da kad su najavili saopštenje da izađu praznih ruku. Prema tome, to je normalno i može to da potraje dosta dugo, ali će se nešto uraditi.
Gospođo Minića, koliko bi za Beograd značilo da je to posle 12 godina upravo sa Beogradskog samita izađe taj neki završni dokument?
Pa naravno, to bi doprinelo uspehu skupa, još većem uspehu skupa, koji se inače može smatrati uspešnim iz više razloga. To je ipak posle Ujedinjenih nacija možda najobuhvatnija platforma gde se raspravlja o pitanjima koja su izuzetno važna za čitav svet. I skup je protekao mirno, bez nekih izrazito velikih tenzija, bar ono što je dolazilo do javnosti. Uz to, Srbija je dobila pohvale za dobru organizaciju skupa. To je svakako i kurtoazno, ali i suštinski. Očigledno je skup dobro organizovan i održali su se neki bilateralni razgovori koji su u početku bili neizvesni. Pa...
Mi ćemo u ovoj emisiji detaljnije upravo o tim razgovorima. Evo, kad smo već ušli u tu temu, dva dana zaista intenzivnih, što plenarnih zbivanja, što bilateralnih susreta. Šta je najvažnije što je ostvareno, a šta je možda izostalo, gospodine Savkoviću?
Pa ja bih rekao da ako se završno saopštenje usvoji, možemo da kažemo da je zapravo ostvareno možda čak i više od onoga što se očekivalo. Mislim da je važno za Srbiju, važno je za Beograd da smo zaista bili centar diplomatskih aktivnosti u proteklih nekoliko dana. A svi mi koji smo nekada bili uključeni u organizaciju velike međunarodne konferencije znamo koliko je to važno. Važno je zato što se predsedavanje Srbije završava na pravi način. Mi smo čuli dosta pozitivnih tonova od ministra spoljnih poslova svih zemalja koje se pitaju kada je reč o ukrajinskoj krizi, na kojoj je u jednom velikom delu predsedavanje Srbije prosto moralo da bude usredsređeno. Tako da prosto možda su očekivanja bila preterana kada je reč o susretu ministara spoljnih poslova Rusije i Turske. Međutim, tu treba podvući da je to prvi susret nakon jednog zaista tragičnog incidenta. Tako da ako dobijemo saopštenje i ako se organizacija jasno odredi prema ove tri pretnje koje su pomenute, svakako možemo biti zadovoljni.
Da, kažu, ako se meri ovakav događaj po broju učesnika, ministara iz zemalja članica i zemalja partnera, ovo je zaista veliki uspeh za Srbiju i za Beograd, da je toliko ljudi okupljeno. Gospodine Jevremoviću, po vama gledano, dakle, u celini, kakav je značaj događaja?
Značaj događaja proističe iz ovo što je, već smo otvorili tu temu, iz vremena u kome se održava. Savremeni svet je toliko razriven i potresan raznim krizama i konfliktnim situacijama i kako da kažem, mnogo komplikovanije, prilike su mnogo komplikovanije nego recimo u vreme hladnog rata, kad smo ipak imali manje više omeđene i snage i interese. I sad tu usaglasiti zajednički jedan stav, da kaže, sa nekim univerzalnim obeležima je jako teško. Jer, pazite, ovde sve zemlje koje severne hemisfere su praktično obuhvaćene. Tako da skup je s činjenicom održavanja, duše, razume se, ovo je redovni završni skup na nivou ministara, ali u trenutak u kome se održava daje mu jednu izuzetan značaj.
Da se podsjetimo, ovako veliki skup mi nismo imali u Beogradu od 1989. godine.
Skupa nesvrstanih.
E sad, i da ne ponavljamo, mnogo puta je izrečeno u ova dva dana, 40 godina od Helsinkija i prve konferencije tada KEPS-a, a kasnije OEPS-a, čini mi se, od 1994. godine. OEPS, evo sad, gospodin Jevremović kaže da je možda teže nego u to vreme, u vreme hladnog rata, na ovaj način okupiti tolike zemlje i tolike predstavnike tolikih zemalja.
Pa onda je svet na izvestan način bio jednostavniji, bio je podeljen u dva bloka, sada je situacija mnogo složenija i dosta je bilo teško poslednjih nedelja snaći se i oko nekih konkretnih zbivanja. ko s kim protiv koga, kakve se koalicije prave, ko deluje, ako ovde bilo i krupnih izjava gospodina Lavrova da se ne može koalicija da deluje ukoliko ima podmetanja nogu otprilike. Mm-hmm. I, međutim, ovde su date neke veoma važne izjave, kao što je na primjer izjava gospodina Kerija, koja je ipak jedan pomak u poziciji Sjedinjenih Američkih Država.
Na koju izjavu tačno
pa mislim
mislite?
Na izjavu da sad treba napraviti jednu obuhvatnu koaliciju da bi se izašlo na kraj sa Islamskom Državom i da ona treba da uključi u stvari Asadove snage, ali i snage pobunjenika protiv Asada, treba da uključuje naravno i Rusiju i da...
A kako ste vi to doživjeli? Da li ste to doživjeli u smislu da to znači da možda Asad, što se Amerike tiče, ne mora da ode sa vlasti?
Pa to ne mora da znači dugoročno američki pristanak, ali u svakom slučaju u ovom trenutku, ako je procena da bukvalno sve raspoložive snage treba koncentrisati i nekako ipak ta, rešiti tu situaciju u Siriji, jer ona se rasprostire sada već suviše široko i ona praktično ima krupne efekte na čitavu Evropu. Ako ona dovede do posledice krize u Siriji, ako dovedu do ukidanja šengenskog sistema u Evropi, onda je to zaista jedna dramatična promena. Mm-hmm. I ako je na pomolu konsensus da treba zajednički delovati, onda je to ipak jedna nova situacija.
Mm-hmm. Gospodine Savkoviću, šta biste vi od tih obraćanja i izjava izdvojili kao važno? Evo, krenuli smo od američkog državnog sekretara Kerija, koji je rekao otprilike ovo što je gospođa Minić sada parafrazirala, da bi udruženi mogli da reše problem i dodao je da ova bitka ne može da se reši iz vazduha, to je vrlo bitno, nego vestio
jeste,
prosto kopnenu internet.
Potom je dodao da je onda sada mm-hmm. važno da se pronađe i pešadija koja će mm-hmm. Podržati, odnosno dobiti tu bitku. Pa ne, zapravo izjave su se kretale negde u granicama očekivanog. Rekao bih, pre svega bih napomenuo da postoji još jedan razlog zbog koga je veoma bitno simbolički. Dakle, ovo se dešava u Beogradu, Beograd je na toj izbegličkoj ruti, toj balkanskoj ruti. Gospođa Minić je pomenula, bilo je puno problema koji su pomenuti, dakle, ali čije rešavanje prosto nije. Dakle, OEBS neće biti adresa za rešavanje migrantske krize. Mi pokušavamo u stvari da utvrdimo ovih dana da li će i Evropska unija najzad biti adresa za rešavanje migrantske krize, koja je nekako zbog događaja u Parizu, iako postoje veze, čak pala pomalo u drugi plan. Prošle nedelje se desio jedan možda očekivan, ali opasan razvoj događaja, gde je prvi put napravljena ta razlika između izbeglica i ekonomskih migranata, koja mm-hmm. sada stvara velike probleme na granici Grčke i Makedonije. Dakle, ako to, mislim, ono što je vrlo interesantno jeste da živimo u vremenu koje jeste vreme velikih podela, ali vreme gde su ti bezbednosni izazovi strašno isprepletani i gde zapravo sve odjednom, sve ove organizacije, često smo se pitali, imaju one i dalje svoju svrhu u tom poslanovacnom svetu i tako dalje. Međutim, pogledajte sada, recimo, jedna od tema jeste borba protiv nasilnog ekstremizma. Prve neke deklaracije, prve korake u tom smislu u proteklih nekoliko godina. U jednom novom konceptu, novoj paradigmi, napravio je Savet Evrope. Potom je tu, ajde da kažem, retoriku su preuzele institucije Evropske unije, Evropski parlament, a sada imate, dakle, da se to nastavlja mm-hmm. u saopštenjima koja dolaze od OEBS-a. Tako da...
Mm-hmm. Dakle, mesto i uloga OEBS-a danas, gospodine Jevremović.
Pa, znate, OEBS je evoluirao ovih decenija. To je, za razliku od Ujedinjenih nacija, jedan otvoreni forum u kome je komplikovanije politički delovati iz prostog razloga što sve se odlučuje i bazira na konsensusu, a to nije ni malo jednostavno. To je s jedne strane ograničenje, a s druge strane prednost, da nemate dominaciju velikih, kao što je recimo Ujedinjenim nacijama Savet bezbednosti, odnosno stalne članice Saveta bezbednosti. Ovo je jedan otvoreni forum koji je praktično u neku ruku tehnički u permanentnom zasedanju i u ovim, a odlučujući, i to da ne da treba svakako podvući, odlučujući međunarodni faktori su u tom geografsko-strateškom regionu OEBS, na severnoj hemisferi. Prema tome to je i tekako značajno.
Mada je mnogo bilo reči o tome da je OEBS kao forma prevaziđen, kao telo, da on pripada duhu tih 70. godina, vremenu hladnog rata. Šta se sad pokazuje danas?
Pa ja mislim da ovo čemu do sad što smo već rekli, da upravo Deman govori suprotno. Da je ovakav forum nezamenljiv i neophodan. Slobodan, otvoreni forum ravnopravnih država gde se razgovara o ključnim međunarodnim pitanjima. Znate, bez diktata, bez ucena, bez proceduralnih blokada. Znate, tako da, a OEBS odražava situaciju u svetu takva kako je, koja je daleko od toga da je harmonična. Ali takav disharmoničan svet mora oko nečega da se dogovori, da se ipak ono, kao što i samo mesto, samo ime kaže, forum je za očuvanje mira i bezbednosti, a tema ima i napretak.
Gospodine Savkoviću, vi ste hteli da
samo
dodate?
Samo bih što je gospodin Jevremović rekao. Dakle, druga potencijalna platforma ili forum, Savet Evrope za Rusiju, u ovom momentu to u velikoj meri više nije, jer delegacija Rusije još u januaru ove godine je suspendovana iz Saveta Evrope, dakle iz parlamentarne skupštine. Čime je Savet Evrope, i to je rečeno kada je delegacija Dume posetila naš parlament pre nekih 6 meseci, što izgubio u nekom smislu u značaju ako se uporedi sa OEBS-om.
Što čini značaj OEBS-a u suštini i još većima, ako se setimo i krize u Ukrajini, gde je zapravo OEBS jedini bio prisutan. O tome ću vas nešto kasnije pitati. Gospođo Minić, da rezimiramo prosto ovaj deo razgovora, mislite li da će borba protiv terorizma, ipak najvažnijeg zajedničkog neprijatelja, na neki način ujediniti velike igrače?
Pa sudeći po ovim prvim porukama koje su stizale, čini se da hoće, ali istovremeno biće zanimljivo analizirati skup kada on prođe i u nekim drugim domenima. Naravno, preovlađuju teme vezane za bezbednost, ali mi imamo i one druge korpe OEBS-a. Za mene je vrlo karakteristično da su na konferenciji za štampu i gospodin Lavrov i gospodin Vučić imali dosta kritika na račun medija, odnosno tretmana medija na račun gospođe Dunje Mijatović i njenih reakcija na razna zbivanja u regionu koji pokriva OEBS, da to nije bilo uravnoteženo i tako dalje. To su bile vrlo ozbiljne neke primedbe. Drugo, vrlo će biti zanimljivo šta će se u dokumentu pojaviti posle Pariskog samita posvećeno klimatskim promenama, jer i OEBS ima svoj deo i mandata i aktivnosti koje su vezane i za životnu sredinu. Dakle, biće zanimljivo videti kakav je pomak u tim domenima koji uopšte sad nisu tako istureni, imajući u vidu ove bezbednosne pretnje koje su apsolutno na centralnom mestu.
Kako ste doživjeli to oko medija? Kako ste prosto pročitali poruke koje smo danas čuli?
Očigledno nisu svi zadovoljni delovanjem OEBS-a u svim domenima i očigledno da je uopšte tretman medija i značaj medija različito viđen od različitih zemalja, da one mišljenja i kritike koje dolaze iz OEBS-a različito doživljavaju. Ali žela bi samo jednu stvar da istaknem, da je to neko oživljavanje OEBS-a zapravo započelo još tokom švajcarskog predsedavanja. i da je Švajcarska kao jedna mala i neutralna zemlja odigrala vrlo važnu ulogu u davanju značaja OEPS-u i reaktiviranju OEPS-a i da je Srbija, koja je ovaj posao dobro obavila, imala veliku sreću da je bila u trojci sa Švajcarskom i sa Nemačkom kao narednim predsedavajućim. Tako da u tom okruženju sigurno je bilo, kako kažem, mnogo veće sigurnosti i podrške u delovanju Srbije, u podizanju i rejtinga OEPS-a, ali i u sasvim konkretnim aktivnostima koje se ogledaju u slanju misija OEPS-a u krizne zone.
Svi se nekako slažu da je uloga Srbije bila dobra, da je Srbija dobro odigrala tu ulogu neutralnog nezavisnog posrednika. Jel delite taj utisak?
Delim i ja bih želela da prosto ovom prilikom ne ostanemo bez komentara da je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pokazalo da ima institucionalni kapacitet da obavi taj posao i da izrazim nadu da će se Ministarstvo mnogo više koristiti i u nekim drugim domenima, kao što je na primjer proces evropskih integracija, gde se kapaciteti koje Ministarstvo ima, nažalost, vrlo malo koriste, a mislim da će možda i ovaj važan događaj i uopšte kompletno predsedavanje prosto podsjetiti donosioce odluka u Srbiji da je to ministarstvo jedan resurs koji treba ipak mnogo više iskoristiti.
Dakle, ocena uloge Srbije na mestu predsedavajućeg OEPS-om, volila bih da čujem i vaše mišljenje, obično nešto kritikujemo, ovoga puta očigledno je vreme i za pohvale.
Ja bih istakao isto jednu dimenziju koja je dosta važna. Dakle, Ministarstvo spoljnih se otvorilo prema civilnom društvu, mislim, u ovom procesu. Naravno, uvek se može postaviti pitanje da li je to moglo bolje i postoji koalicija pet organizacija koja je pratila proces. I oni su vjerojatno pozvaniji da govore o tome, ali iz mog ugla, dakle, kao neko ko je godinu dana pratio te procese i obzirom da je moja organizacija u saradnji sa parlamentarnom skupštinom OEPS-a organizovala jedan u nizu seminara koji su bili posvećeni negde planiranju ili promišljanju o budućnosti organizacije u okviru tog Helsinki 40+ procesa, mogu da kažem, to je bila jedna vrlo zanimljiva pokazna vežba iz koje verujem da smo svi dosta naučili. Verujem da
na primjer šta? Konkretno?
Da, znate kako, naučili da ovo su konkretno procesi, dakle, predsjedavanje organizacije kao što je OEPS nadilazi bilo kakve partikularne interese. Dakle, to je zadatak od najvišeg značaja da to predsjedavanje prođe dobro. I u tom smislu svi nosi jedan svoj deo odgovornosti. Mi smo u decembru imali jedan konstitutivni sastanak u prostorijama Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, gde je Ministarstvo spoljnih poslova predstavilo svoje prioritete, gde su se videli disonantni tonovi. Sarađivati sa civilnim društvom nije ni malo lako, to zna svako ko je to probao, ali je napor učinjen. I mislim da je na kraju učinjen i to posebno ide u drugoj polovini predsjedavanja napor da se prema javnosti iskomunicira koliko je ovo važno. Tu se možda malo kasnilo, ali opet kažem, pošto pratim kako rade organi državne uprave, to opet nije jednostavno. Dakle, ovde su prosto pomereni su ti neki, ta neka lestica je pomerena i ja se nadam da je sada prosto postavljen jedan način, jedan primjer kako treba raditi u nekim budućim situacijama.
I vaša ocena, gospodine Vremović?
Ovo je sve rečeno. Znate, ovo je potvrda da naša diplomatija nije što je izgubila u labirintu raznih tih političkih stranačkih natezanja. Ali ovdje svakako da treba odati priznanje ministru spoljnih poslova gospodinu Dačića, koji je shvatio da raspolaže sa sposobnim ljudima oko sebe i da ih je na pravi način angažovao. Znate, pripremene traju godinu dana, znate, a i to umeđu vremenu je trebalo praktično predsjedavati OEPS-om, što je učinjeno na pravi način. Znate, to je malo i politički instinkt i veština. Tako mora se to odati priznanje za to.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vrijeme je da čujemo reklame i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. Gost je emisije U središtu pažnje, Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose, Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Na festivalu nauke čuda su zaista svuda. Dovoljno je samo da se prepustite čarolijama koje nauka sa sobom nosi. Dođite na Beogradski sajam od 3. do 6. decembra i kročite u univerzum pravih naučnih čuda. Festival nauke.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja pripada vama. Želimo da čujemo vaša razmišljenja o programu, pohvale, kritiku, predloge. U studiju će biti Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Marina Stojadinović, koja odnedavno potpisuje emisiju Doživeti stotu. Telefoni u studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Talasanje ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basto, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Oh, oh, oh. Laura dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi da solo non mi basta. Stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te. Ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia
Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, 17 časova 36 minuta. Razgovaramo o značaju ministarskog sastanka OEBS-a, čije zatvaranje i završnicu očekujemo svakog trenutka ili bar ovog posle podneva. Razgovaramo i o važnim temama, važnim porukama koje su se čule danas i juče na ovom sastanku. I da se vratimo sada našem regionu. U svom prvom obraćanju, otvarajući konferenciju, premijer Vučić izneo je svoj stav, parafraziram, da osjeća iskren strah zbog prilika u regionu i mogućih nestabilnosti. Kako on kaže, svima je poznato da je to balkansko bure baruta i da jedna iskra može da zapali prosto region, zbog čega je premijer zabrinut, Jelica Minić.
Pa mislim da je i u drugim izlaganjima na konferencijama za štampu nakon bilateralnih razgovora bilo ukazivanja na neke krizne situacije, kao što je recimo jedna nestabilna situacija na Kosovu koja utiče na primenu Briselskog sporazuma i posebno na dogovor o zajednici srpskih opština. Tu se naravno pojavljuje i problem 20-godišnjice Dejtonskog sporazuma, gde smo danas sa Dejtonskim sporazumom. Imamo i probleme u Makedoniji političke, ali i probleme koje su vezane i za izbeglice.
Pa i Crna Gora koja je upravo dobila poziv da uđe u...
Upravo sam to htela da kažem. Crna Gora i Crne Gore su došle dobre vesti, ali i za poziv koji je stigao iz NATO-a. Vezane su i prethodne tenzije u Crnoj Gori, tako da ako se pogleda čitav region, pa i situacija jedna nerešena postizborna situacija u Hrvatskoj, ako se čitav region pogleda, on nije trenutno u nekoj mirnoj, stabilnoj fazi.
Da li vi vidite potencijal za eskalaciju krize u regionu, u svim ovim pobrojanim zemljama, i zašto je to premijer izvukao toliko u prvi plan, evo, gospodine Jevremović?
Pa znate kako, ja mislim, pa, slušajući premijera, to meni više liči na govorničku figuru, znate. Ja ne vidim ko bi protiv koga ratovao. Znate, govor kaže se ono, znate, Balkan, bure baruta i tako je, do duše ovde nikad nije bio manjak piromana, znate. Ali su sve ovi, da kažem, potencijalni i nosioci vlasti i, ako hoćete, potencijala da naprave neke veće neprilike pod jednom solidnom međunarodnom kontrolom, na to imamo snažno međunarodno prisustvo. Tako da, ovo što je koleginica Minić pomenula, znate, svake od ovih lokalnih, da kažem, komplikovanih situacija od Kosova pa do Hrvatske, to ona ima konfliktne elemente i kaže, može da izaziva zabrinutost, ali daleko je, veoma daleko od toga, i čak mislim da je praktično u datim geostrateškim vojnim odnosima nemoguće da se preliju.
Ali imali smo krizu na srpsko-hrvatskoj granici, eto, pa videli smo kako
kriza,
brzo može da eskalira neki problem.
Pa, znate šta, teško da bi Srbija ili Hrvatska pokrenula tenkove sada da gazi granicu, znate, da otvara. To su ipak vremena koja se 90-ih su prošla, nadam se, za dužem period. No, na Kosovu je, to je svakako ozbiljna jedna unutrašnja kriza, ali znate kako, to treba posmatrati, ja barem tako posmatram, kao jedan dramatičan vid unutrašnje diferencijacije. Znate, moraju politički faktori na Kosovu da se osveste da je potreban jedan sad mirni period tolerancije i prema srpskoj manjini na Kosovu i prema susedstvu, da se uđe u nekakve, da kažem, politički institucionalizovane okvire. To ne ide lako, svako tu neki tvrdi svoj pazar, ali da se razumemo, tamo je izuzetno snažno vojno prisustvo i tu, ne znam, to je, mi možda imamo samo ubica nekih koji bi napravili nešto, ali da se prelije, da se to
pretvori. Dobro, ali ima i suzavca u skupštini.
Međunarodni sukob na Balkanu, ja to ne vidim. Znate, da
ajde, ajde da čujemo i vas, gospodine Savkoviću, da li vi delite ovu zabrinutost premijera ili...
Ono što, mislim, naravno, sad ta mogućnost nekih novih međudržavnih sukoba je u velikoj meri isključena, baš zahvaljujući prisustvu međunarodnog faktora. Ali ono što mene brine jeste da su to, dakle, to su mahom unutrašnje krize i to su sada već krize koje traju dugo. Dakle, traju i po nekoliko meseci. Jeste sada u Crnoj Gori, mi imamo jedno razrešenje faktičko ovim pozivom. Dakle, taj poziv je bitan i nije slučajan, naravno, dakle, iz više razloga. Ali mi smo daleko od razrešenja političke krize u Makedoniji. Bosna je u jednoj stagnaciji koja svakoga dana maltene s nekim novim izjavama poprima sve ružnije obrise. Hrvatska je sada ušla u jedan period jedne ipak političke krize, pošto po svemu sudeći nakon tih najavljenih krugova konsultacija postoje, dakle, velike šanse da oni ponovo idu na izbore. Dakle, to je ponovo izgubljenih 6 meseci, recimo. Dakle, problem je u izgubljenom vremenu i kao što je lepo gospodin Juremović istakao, privikavanje na to da treba da budete odgovoran sused, odgovoran član međunarodne zajednice, odgovoran i u ovom regionalnom kontekstu, nije jednostavno, ono traje, ali je neophodno. Neophodno je svima nama, jer prosto mi smo sada već kao region suočeni sa perspektivom da će ponovo biti ta, da će naša članstva Evropske unije ponovo biti negde odgođeno. Dakle, za Srbiju se najzad, pazite, za Srbiju se sada najzad dešavaju dobre vesti u kontekstu otvaranja ova dva poglavlja.
Za 10 dana otvaranje poglavlja.
Kada to suprostavite onome što dobijamo kao informacije iz ostalih zemalja, pa to je maltene jedina pozitivna vest u ovih par meseci koja stiže iz ovog regiona.
I Crna Gora, da.
E sad, i kroz obraćanja premijera, kroz izjave predsednika Nikolića u razgovoru sa šefom diplomatije Ruske Federacije Lavrovim, potvrđeno je opredeljenje srpske spoljne politike, put ka Evropskoj uniji i tradicionalno dobri odnosi prema Ruskoj Federaciji, koji se neće menjati. To je zaista delikatna pozicija, ali koju za sada, kako vidimo, srpski zvaničnici uspevaju da zadrže, i dodajemo tome i vojnu neutralnost, jer evo spominjemo Crnu Goru u NATO. Da li mislite da to stanje može da se održi?
Pa do sada nekako su okolnosti išle na ruku Srbiji, samo predsedavanje OEPS-om. Ukoliko se bude formirala i ova velika koalicija vezana za Siriju, to je opet dobijanje nekog vremena da se balansira sa tim odnosima. Naravno, daleko je naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji kada će se insistirati da Srbija sasvim jasno zauzme poziciju po svim osnovama, uključujući i spoljnopolitičku i bezbednosnu, ali u ovom trenutku to pitanje nije dramatizovano. Za mene je zanimljivo da su kod tih važnih bilateralnih izjava su se uvek pojavljivale investicije i da gospodin Vučić stalno pominje investicije i povoljnije cene za nas gasa. I
za dve kompanije,
jeste,
čuli
za dve
smo
kompanije, ali da se, da to nije jedini sagovornik gde su se investicije pominjale, da su se one pominjale i sa gospodinom Steinmeierom. Dakle, ta pozicija Srbije koja se definiše ne samo političko-bezbednosno, nego se definiše u suštini ekonomski i prosto kako kažem, ti tasovi na toj nekoj vagi naših spoljnopolitičkih odnosa se onako brižljivo pakuju u tim našim bilateralnim razgovorima. medijima i u javnim nastupima na konferencijama za štampu, gde u stvari se najavljuje da će ta pozicija i dalje ostati pozicija Srbije. Ne najavljuje se nikakva promena. Ali se na neki način daju neka obrazloženja, uslovno rečeno.
Gospodine Jevremoviću, dakle isto pitanje, komplikovano, teško pitanje, da li je moguće i da li vi vidite da će biti moguće održati ovu poziciju, makar u vremenu do punopravnog članstva?
Pa, ja se slažem sa gospođom Minić, to je još uvijek dalek put, jer vidite, sama Evropska unija ima problema da usaglasi svoje i izbalansira stavove na spoljnopolitičkim ovim temama, pogotovo kad je oko ukrajinske krize, to je bilo više nego očigledno. Jer vidite kako naši ljudi očekuju od ulaska u Evropsku uniju mir, stabilnost, prosperitet, jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava i tako dalje i tako dalje. Znate, a ne sad da se svrstavamo vojno i strateški na jednu ili drugu stranu. Znate, toga je bilo dosta i tu smo kroz našu istoriju preveliku cenu platili. Znate, zaista se postavlja pitanje, imamo i mi uslove pod kojima ulazimo u Evropsku uniju. E sad, ono o čemu se ja nadam, prateći i baveći se ovim poslom, ipak ispada sad najveći deo svog radnog staža, jel? Možemo se nadati da će se i prilike evoluirati ka jednoj normalnijem, relaksiranijem stanju u Evropi. Ne može ovo već to da traje. Jer vidite, u početku, recimo, posle 2000. godine, naš stepen saglasnosti sa Evropskom unijom je bio skoro 100%, znači, u tim saopštenjima. Koliko se sećam, samo jednom smo se uzdržali od podrške kad se radilo o osudi Kine oko Tibeta, što je bilo malo neizbalansirano. Tako da, inače su ostali, ali je bilo normalnije vreme. Znate. A sada to biva opasno.
A i ondašnja Evropa nije ista kao što je
pa
ova danas.
Pa i to kažem, znate, Evropa i sa ulaskom bez naročitih priprema i političkih, da tako kažem, zbog političkih konsideracija ove istočnoevropske braće u mnogo čemu je promenilo profil Evropskoj uniji. Mene zabrinjava teza sad, znate, kad neko uđe, da mu ne možete ništa, znate. Čekajte, teorijski gledano, to znači neko, evo sad ovo sa Turskom, ako izazove veći konflikt, dalje se razbukti konflikt prema Rusiji, uvlači ceo NATO u jednu konfliktnu situaciju, izvinite, to je jako opasno, onda treba se čuvati od toga. Tako da, prema tome, kad dođe vreme da mi uđemo u Evropsku uniju, ja se nadam jednoj normalnijoj i homogenijoj Evropi.
Gospodine Savkoviću, a vi?
Sjajno pitanje. Moram da kažem da ne znam. Postoje trendovi koji su jako, jako zabrinjavajući. Mi imamo ovaj strašan napad koji se desio u Parizu. Pokazuje da sama Evropa, dakle države koje su u njenom srcu, koje su bile nosioci evropskog projekta, imaju problem sa nemalim brojem svojih državljana koji to društvo više ne percepiraju kao svoje. Imate problem sa jačanjem desničarskih tendencija, sa državama koje izlaze sa saopštenjima koja prosto idu protiv ideja Evrope. Kada se kaže da ćete primiti samo one izbjeglice koje su hrišćanske veroispovesti, ja se izvinjam, ali vidite protiv ideja Evrope. Međutim, s druge strane, mi moramo, dakle, kao država na svakom koraku da pokazujemo, i mislim da smo u slučaju migrantske krize u velikoj meri to i uspeli, da pokazujemo da smo deo te neke opet imaginarne, ali u praktičnom životu veoma stvarne zajednice vrednosti koju bi Evropa trebala da predstavlja.
U ovim trenucima u Combank areni u toku je obraćanje šefa nemačke diplomatije Franka Waltera Steinmeiera, pa predlažem da čujemo jedan deo.
I da pokažete spremnost pre dijaloga da postignete kompromis ne samo sada, već i u 2016. budite sigurni da će specijalni predstavnik našeg predsedavanja i svo naše osoblje uvek biti otvoren da čuje vaše predloge, sve glasove koje ćete vi da nam uputite. To je nešto što je ministar Didier Burkhalter započeo 2014. i dao ogroman doprinos predsedavanju tokom 2014. Juče smo razgovarali o ovome nas dvojica i ja sam pohvalio rad švajcarskog predsedavanja, jer on zaista za ovo zaslužuje priznanje i uvažavanje. Sebastian Kurz će da se priključi polako našoj trojki. Ja se zaista radujem saradnji sa njim i sa svima vama, a Ivice, vama hvala zbog ogromnog uspeha i rada koji ste uložili zajedno sa vašim timom tokom vremena srpskog predsedavanja i zaista vam se zahvaljujem na gostoprimstvu koje ste nam pokazali i u kom smo uživali ovde u Beogradu tokom prethodnih nekoliko dana i u ovim turbulentnim i teškim vremenima, drage kolege, moramo da zaista utvrdimo kurs putanju kojom ćemo ići i kako ćemo dočekati sledeći ministarski savet krajem 2016. Ja koristim ovo zato što će sastanak sledećeg ministarskog saveta mesto održavanja je Hamburg. Hamburg je grad koji je mesto koje je udomio Habsburge i koji je predstavljao nemačku kapiju ka svetu. Mi smo otvorili naše umove, tamo se prihvataju različite kulture i vrednosti i to je nešto što OEBS treba da ima kao sadržajni deo svog postojanja. Nadam se da će dijalog i dalje biti primarni zadatak OEBS-a. Moramo da osnažimo međusobno poverenje u čitavoj oblasti i OEBS regionu i moramo da negujemo ovo. Ja se nadam da ćemo svi mi tokom godine u kojoj obeležavam 40-godišnjicu od potpisivanja Helsinškog završnog dokumenta, ne samo da ovo imamo u vidu, nego već i da primenimo aktivno ova načela i principe. Ako ovo budemo uradili, samo tada ćemo moći da ispunimo očekivanja svih stanovnika u svih 57 država učesnica i da rešimo konflikte, da bismo povratili stabilnost i mir. Iako su kontraverzne neke pozicije i stavovi pojedinačnih država, mi jedino ujedinjeni možemo biti, jer tako ljudska pića mogu da žive u miru jedni pored drugih. A da bismo to postigli, moramo ovo da postavimo sebi kao primarni cilj. Hvala vam.
Evo, čuli smo obraćanje šefa nemačke diplomatije Franka Waltera Steinmeiera na završnici konferencije OEBS-a. Sada slušamo ministra Ivicu Dačića.
Sada napraviti kraću pauzu, odnosno suspendujemo ovu tačku trenutno i obaveštavamo da ćemo... da će PREP.com, odnosno pripremni komitet, biti u 18.30, kome će predsedavati naš ambasador, sa ciljem da se u 19 sati vidimo ponovo u ovoj sali, kako bi nastavili sa radom i prešli na donošenje odluka.
Dakle, posle 19 časova čuli ste i vi sami, poštovani slušalci, više informacija. Svakako, naši reporteri ostaju u Combank areni. A evo, mi se bližimo kraju današnjeg razgovora u emisiji U središtu pažnje. Htela bih da vam postavim još jedno pitanje. S obzirom da smo govorili o otvaranju poglavlja, spominjali smo i migrantsku krizu, koja je verovatno tema broj jedan po spore terorizma u Evropi danas, da li će i u kojoj meri migrantska kriza uticati na destimulisanje daljeg širenja Evropske unije? O čemu se također dosta govori, hoćete vi, gospođo Minić?
Mogla bi da destimuliše, ali bi mogla i da stimuliše u obrnutom pravcu, jer recimo Srbija i Makedonija su bile pozivane na sastanke na najvišem nivou u Evropskoj uniji kada je trebalo rešavati neka konkretna pitanja. Treba se setiti kako su Rumunija i Bugarska ušle u Evropsku uniju, tako reći preko noći, ne baš sasvim spremne, zato što su bile takve političke okolnosti. Mi danas ne možemo nacrtati kako će se situacija dalje razvijati, ali naš region može da dobije na značaju za evropsku bezbednost i ukoliko bude odgovarajuća konstelacija, možda će se značaj regiona u pozitivnom smislu povećati ukoliko dođe do nekih većih tenzija, nekih težih posledica kretanja migranata kroz naš region, onda imamo opet opasnosti u drugom pravcu. Ali ne treba zaboraviti da je region kompletno okružen zemljama koje su članice Evropske unije i većina njih je već ušla u NATO, čak i imamo zemlje Zapadnog Balkana koje su u NATO savezu. Znači, mi smo već praktično sastavni deo i sa sad ovim najavama infrastrukturnog povezivanja i unutar regiona i regiona sa Evropskom unijom, to je još jedno fizičko i funkcionalno povezivanje, tako da je teško danas reći da li će se okolnosti okrenuti na jednu ili
kao
na
drugu stranu.
Kao što je teško
i pretpostaviti kako će Evropa izgledati i kako će sad opet s druge strane migrantska kriza uticati na
samu Evropu.
Na samu Evropu, evo, gospodine Savkoviću.
Slažem se, dakle, uvek postoji mogućnost da ova kriza se negdje na kraju ispostavi pozitivno, ali za nas, ali da bi tako zaista bilo, mi moramo da budemo uključeni, moramo da budemo prisutni tamo gde se odlučuje, moramo sami da budemo, dakle, proaktivni, da mi nudimo svoje predloge, da pružimo ruku susjednim zemljama, bez obzira na neke dosta teške reči koje su izgovorene. I mislim da u toj i treba da budemo spremni i za mogućnost, ja ne bih isključio tu mogućnost da u nekom srednjoročnom periodu Srbija bude uključena u taj sistem kvota. Ja ne bih uopšte to isključio. Dakle, da se jedan broj migranata, vi već sada imate možda neki među njima koji bi ostali ovde, izbeglice.
Evo, gospodine Jevremoviću, i vi nam odgovorite na to pitanje kao nekakvu završnicu ovog razgovora.
Najkraće rečeno, sama migrantska kriza i do sada iznenađujuće konstruktivno i humano držanje Srbije oko migranata je velika preporuka za ulazak u Evropsku uniju. Zapravo za pridruživanje u toj grupi zemalja oko ovih humanitarnih pitanja. Sad ima jedna, sad, i to je van svake sumnje. I sa praktično logističkog stanovišta treba da budemo u tom timu koji rešava ovaj dugoročni problem. Međutim, ono što je neizvesno, to je što je moguće pomeranje političkih snaga u Evropi sa ka evroskepticizmu. Znate, imamo, vidite, kolebanje u Britaniji i tako dalje. Tako da onda taj unutrašnji proces u Evropskoj uniji može da potisne i gurne u drugi plan primanje novih članova gde bi bila Srbija. Tako da to ono što od nas zavisi, mislim da se mogućnosti otvaraju, a ostalo ćemo da vidimo.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama, Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Vi svakako ostanite, poštovani slušalci, uz naš program. Više informacija i o Ministarskom savetu OEBS-a i o drugim dešavanjima u našim narednim informativnim emisijama. Ekipu emisije U središtu pažnje danas su činili Darko Milosavljević, ton majstor, Ljiljana Nukić, producent, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.